Awanis Ethiopia atti baafate Oromia lafa hektaara 20 caalaa keessatti argan. Ammaaf Harargee lamaan keessa jiraatulle ogeeyyoonni akka jedhanitti yoo achi balleessan gara godina dhibiitti baqachuu danda'a. Soraan daayirektaroota biiroo qonnaaf qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dajanee Hirphaa dubbiseera. Obbo Dajanee yeroo kaleessa soraan dubbise Harargee lamaan imalanii turanii gara sanatti deebina.
Obbo Dajanee Hirphaa guddoo galateeffadha. Awwaanisi godaannee afidhaanti duulu kun yoom isaniin bahe?
Gara torban tokko ol ta'eera. Edda hawaasnisti kun gara naannoo Oromiyaa keessa galee Oromiyaa keessa ammoo godina kana keessa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessatti gara ammaan tana gara aanaa 13 ga'ee jira. Dandoota 130 ga'ee jira gaa. Kanaafu hanga yoonaatti lafti inni yookiin immoo lafti oomishaa inni qabatee yookiin immoo irra qubatee irra deeme yookiin immoo weerare jennu kun gara hektaara 23 fi 328 akkas ta'a.
Malkamiin ofirraa dhoortan?
Hanga kana keessa gara hektaara 22,276 mala aadaa fi keemikaalaan akkasumas xiyyaaraan illee irraa rukunneetu jirra. Akkuma beektan hawaannisti kun bakkaa bakkatti yoo xiyyaaraanis rukutte yoo keemikaalaanis rukutte yoo mala aadaatiin waan isa baratu waan isa jeequ itti gootee haara itti ultee yoo naannoo eeruurraa akka deemu goote iddoo tokkotti gar tokkotti immoo godaanaa akkaataa kanaatiin garuu akka waliigalaatti yeroo ammaa kana haala gaariidhaan ofirraa faccifnee jirra. Rakkoon guddoon jirtu isa keessa seene kana isa Oromiyaa yookiin immoo godina lamaan Harargee baasa Harargee lamaan lixaa kana keessa seene to'achuun baay'ee mul'inne baay'ee rakkoo nutti hin taate.
Rakkoon guguddoon jirtu
naannoo Somaalee fi naannoo Dirreedhawaa kan jiru kanatti bifa haaraatiin akkasuma achirratti otoo to'atamuu qabu. Naannoo sanatti rakkoo qaawwaa guddaatu jira. Isa sanatu gar keenyatti bifa haaraadhaan yeroo yeroodhaan galee nu rakkisuu jira malee isa naannoo keenya xiyyaaraan rukutneerraa aanaa qarsaarratti iddoo biraarrattis koordineeshinii geessee si fudhannee warra xiyyaaraatiif kenninee rukuchuu jirra. Keemikaala kanas immoo warra kan makiinaa irratti camadamanillee rukuchuu jirra. Akkanumas immoo motorized sprayer kan jedhamu dugdarratti baatamee rukutus isaa rukutuu jirra. Namni hundumtuu bifa duudaatiin barattoonni mana barumsaallee itti ba'anii akka ooyiruurra hin qubanne akkaataa kanaatiin dhoowwu guutirra jirra.
Awwaannisi kun midhaan akkamii nyaati? Yoo hedduu waan akka boqqoolloo yookaan baadallaa kana baala baadallaa kan nyaataa jedhanii yoo inni corqaa yookaan ammoo inni guddachuu jiru inni daraaruu jiru. Yohaan ammoo yoonni xiqqoo qiicuu jiru yoonni midhaan baasuu jiru kan nyaataa jedhanii aga guddaan midhaan kam nyaata awwaannisi?
Awwaannisi booraa sheef jecha midhaan hundinuu margallee dabalatee waan inni hambisu hin jiru jechaadha. Yeroo ammaan kana Harargee irratti bal'inaan oomishti jiru oomisha mishingaati. Mishingaan immoo yeroo ammaa kana gara corquu fi gara ga'uutti on maastiriitii steejii isa jennuudha jira. Bal'inaan isa irratti nyaachuu jira garuu boqqoolloo hin hambisu jechuu. Boqqoolloon yeroo ammaan kana goggogee akkaataa kanaan jira isa miti kan barbaadu amma. Inni kan barbaadu waan lallaafaa waan jiidhina qabu waan moistarii of keessatti qabu kan. Mishingaa kana jira isa baay'ee adamsaa isa miidhaadhaa jira jechuu barbaade kan inni gama biraatiin aanaa Jaarsoo Harargee ba'aa keessatti aanaa Kombolchaa Harargee ba'aa keessatti illee bunallee iddootti nyaatee jira caatiillee iddootti nyaatee jira margallee hin dhiisu jecha. Kanaafuu hawaannisi kun waan inni fudhatu gonkumayyuu hin jiru waan jiru fudhatee nyaatee deema. Kanaaf booraashees yookiin immoo maayigiraatarii teest jennee warreen ramannu keessaa hawaannisi isa tokkodha. Inni lammaffaan shimbirroo girrisaati. Inni sanaffaan immoo aarmii oromoo yookiin immoo sugee jennee kan waamu kanadha. Kanaaf isa kana keessaa inni kun baay'ee waan ulfaataadha jechuudha.
Gadabraa waanis akkanaa kan argitanii isaanitti dhufe?
Akkaataa kanaatiin bara baraan baay'ee waan deddeebi'ee mul'atu miti. Waggaa torban dura bara 2003 yookiin 2004 akkaataa dhumkanaatiin kanaan duras mul'ateera jechuudha. garuu edda fi akkaataa kanaatiin kan mul'achaa hin dhufnee fi mul'anni isaa yookiin immoo akkaataa kanaatiin baay'ee bifa weeraraatiin yeroon itti mul'ate hin jiru jechaadha. Akkaataa ol ka'een bara kana mul'achuu isaati. Raammoon kun baay'ee isaa kan deemu baha Afrikaa keessatti baay'ee hin marfata yookiin immoo siizinaan iddoo siizinii yookiin immoo waqtii eegeetu akkaataa kanaa mul'ata jechaadha. Yeroo ammaan kana waqtiin isaaf mijataa fi iddoon inni nyaata argatu biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti waan ta'eef iddoo kanatti dhufa jechaadha. Yemenii fi Somaalii irraa madde jechaadha. Achirratti dorqamuu yookiin immoo itti famuu qabaayyuu jechuudha.
Gamkaaniin ammoo gara Booranaa fakkeenyaaf gara Gujii gara Baalee gara Wallaggaa gara dhibii naannoo dhibii keessatti gammaa waan argitan hin qabdan argee lamaan malee.
Mayoonaatti kan jiru daangaa warra Somaalii fi warra Affaar kan ta'e Harargee lamaan irratti mul'ate. Amma yoo iddoo kanatti torkuu dadhabne yookiin immoo yoo baay'ee nu miliqee hin deema taate calqaba koontilaayilii yookiin immoo warra kallattiidhaan daangaa Harargee daangessan kan akka Bahaa Shawaa, kan akka Arsii, kan akka Kaaba Shawaa, kan akka Baalee kanattillee qaxxaamuru danda'uu waan danda'uuf godinaaleen kun illee qophii guddaa gochuu dammaqaniillee waan kana hordofuuf ittisuudhaaf sakatta'insallee gochuu isaan irraa eegama. Naannoo sana hin qaqqabu jennee waan amma dubbannu jala murree dubbannu hin jiru jechaadha. Kanaafuu namni hundumtuu of eeggachuutu irra jiraan.
Gan torbaan duratti midhaan hektaara gamii yookaan ammoo midhaan qarxii hagamii isin irra balleesse bineensi kunin yookaan ammoo awwaannisi kunin?
Yeroo sana akka biyyaatti akkaataa amma bara kana mul'ateen isa bara kanaatu caala malee baay'ee bittinnaa'eetu biyya keessadha. Asii ka'eetu naannoo bahaa yookiin immoo Itoophiyaa keessa galee amma dhaqee Finfinnee magaalaa Finfinnee ga'utti gale jechuu. Baay'eellee daataan kun daataa yeroo turedha gara ganna torbaa waan tureef daataa sana galan jechuu baay'ee. Hanga tokko miidhuu isaa hin beekama jechaadha.
Ammoo Itoophiyaa keessatti amma naannoo hagamitti bineensi kun nuun leenbaa'ee jira iyyachuu jira?
Egaa amma ani kan inni sifaan haasa'u jiru kan naannoo Oromiyaati. Anillee ogeessa naannoo Oromiyaati. Garuu naannoo Amaaraa keessatti, naannoo Tigraay keessatti, naannoo Affaar keessatti, naannoo Somaalee keessatti, Dirree Dawaa irratti yeroo ammaan kana jiraachuu isaa mul'achuu isaa odeeffannoo nan qaba. Odeeffannoos walii jijjiirraa baay'ee naannoo Amaaraa kanattillee ammallee baay'ee ol ka'aa ta'uusaa naannoo Tigraay irrattis akkaataa dhunkanaan hammaachuusaa ammallee odeeffannoo nan qaba jechaadha. Garuu hagam lafa heektaara hagam jedhu kana ministeera qorraarraa argachuu dandeessu yookiin immoo warra naannoleerraa argachuu dandeessu naannoo Oromiyaa qofan kennuu jira fi garaafatifilii.
Dansaayyoo Badajanee Irbaa guddoo galateeffadha. Badajanee biiroo qonnaaf qabeenya uumama Oromiyaatti daayirektaroota eegumsi biqiltuu. Nagaa Waaqayyoon.
Galatooma warra ta'e.
Gamkaaniin ammoo dhaabii sagalee addunyaa yookaan ammoo dhaabii nyaata addunyaa FAO'n dameessata Itoophiyaa jirtu maqeeffatee jedhetti hawaasni kunin humna namaati ol ta'uu jira. Xuyyuuraa fi duddaan baatanii itti biifanillee harka namaati ol ta'uu jira jedha. Maasoraa lafa jedha. Nagaan bulle.